that you will have a wonderful day.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaco ah bisha octoobarna waa 26 sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bugga internetka aan ku leenahay ee v o a somaly.com saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo halka washingtonna ay ka tahay 11:00 iyo barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan dagaalada ka socda soomaaliya ee ka dhanka ah ururka al-shabaab
qabiilada dagaalamahaga dhallinyaro ay leeyihiin odayaal bay leeyihiin dadka ayaga horta waa inay sharci iyo nidaam dowladda soomaaliya markooda u hagaajiso la ogaado numbarka ay ku dagaalamahayaan waa in midda labaad integration la sameeyo oo qabiilada ayaga laisku dhex daro oo halkuu qabiila keliyata aanan meel lagu sidanin
waxaad kale oo aad maqli doontaan dad ka soo barakacay dagaalada ka dhanka ah al-shabaab ee labada shabeelle oo soo gaaray magaalada muqdisho maraykanka iyo yurub oo sheegay in ay ku rajo weyn yihiin wadahadallada nabadda ee dhinacyada isku haya ethiopia uga socda dalka south africa ra-iisul wasaaraha cusub ee britain rishi sunak oo muddo 2 bilood gudahood ah loo doortay hogaamiyaha saddexaad ee dalka ayaa sheegay inaanu ka niid jabsanayn baaxadda caqabadaha horyaal qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii iyo caalamka yaraan 16 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duufaan 2 maalin ee lasoo dhaafay dul taagnayd koonfurta dalka bangaladesh sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dalkaas dadka dhintay ayaa qaar ay ku soo dhaceen geedo halka kuwo kalena ay la qalabantay doonyo ay saarnaayeen gudaha webiga jamuna ee waqooyiga bangaladesh duufaanta sidrang ayaa sababtay in qiyaastii 1 milyan oo qof laga daadgureeyo deegaano ku yaalla koonfurta aasiya saraakiishu waxay sheegeen in ilaa 10 milyan oo qof ay hadda koronto la'aan yihiin gaar ahaan deegaanada ku teedsan xeebaha koonfureed ee dalka bangaladesh iskuullada ayaa sidoo kale xiran shalay iyo maanta aqalka cad ayaa talaadadii soo dhaweeyey tallaabo uu sacuudiga ukrain uga caawinayo dagaalka ay kula jirto ruushka xilli xiriirka maamulka biden iyo boqortooyada uu sii xumaanayo maraykanka ayaa ka carooday go'aankii uu sacuudiga kula saftay ruushka iyo ururka dalalka saliidda soo saara ee opec kaasoo ay hoos ugu dhigeen wax soo saarka shidaalka arrintaas oo ku soo aadaysa doorashada xilliga dhexe ee maraykanka ee bisha soo socota hase yeeshee sacuudiga ayaa dhanka kale cambaareeyey qabsashada uu ruushka qabsaday 4 gobol oo ka mid ah ukrain islamarkaana ballan qaaday inuu ukrain ugu deeqayo lacag dhan $4 milyan oo dollar oo ay boqortooyada ugu talagashay in kiyev ay u kaashato dib u dhiska iyo arrimaha bini aadamnimada siday sheegtay afhayeenka aqalka cadda karin jane pierre maamulka madaxweyne biden ayaa qaadan doona waqti uu uga fiirsado cawaaqibka sacuudi carabiya ee ku aadan taageeristeedii dhimista wax soo saarka shidaalka dunida dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a washington aan ku bilownay dagaalada ka socda labada shabeelle ayaa waxa ee ka dhanka ah al-shabaab ayaa keenay in qoysas cusub oo barakacyaal ah ay soo gaaraan duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dainele barakacyaashii ugu dambeeyey ee ka yimid goobahaasi ayaa waxaa magaalada muqdisho kula kulmay wariyaha v o a da xasan kaafi qoyste warbixintan ayuuna ka soo diray
dagaalada culus ee ka bilowday qaybo ka mida gobollada dalka ee u dhexeeya dowladda iyo al-shabaab ayaa xaalad barakac baday qoysa Soomaaliyeed kuwaas oo qaarkood soo macaansaday xariiraha barakacayaasha ee gudaha magaalada Muqdisho kaamka Jamal oo ku yaala degmada Dayniila waxa dhawaan soo gaaray ku dhawaad 300 qoys oo barakacayaal kuwaas oo badankooda ka soo hayaamay deegaanka Basra iyo nawaaxigeeda Yusuf Ahmed Kulo waxa uu ka mid yahay barakacayaasha dhawaan soo gaaray degmada Dayniila
barakaanahay halkan waxa ku soo hoyinay asmada Soomaali Muqdisho gubar walaashayna soo dhaweysay xaray iyada waxa ilmaha iyo asiina iyada la siisay laakiin saaka muqraanin haddii ma ana qadaal jooga qadana ma haysano gabadhiyadan gubar iska masaakin oo anaka oo kale waaya mas'uul ma haysano ii sheegad ma aanti waa loo soo tagay ma haysano hooyo ma haysano xaqaaya socdo ma haysano raashin ma haysano biyo ma haysano caafimaad ma haysano waxaan rabnaa haddaa la idmo dowladdayna iyo wasaaradahayna iyo dhammaan waxaan ka rabnaa in soo aabiyo degmada Dayniila joognaa
barakacayaasha qaarkood ayaa xubno qoysaskooda ka mid ah oo muhiim u ahaa ku waayey dagaaladii ka dhacay goobihii ay ka soo hayaameen
aniga waxaan ka imaaday dhagaxow dad xanuunsanahay dad umlasiyaal rabaanahay dad baaba aniga olaad aan wataa aabbahoo dimashii ku soo dhintay ani ulaadeed waa soo baxnay hadda kam Jamal ayaan imaanay waana xanuunsanahay dad badan oo maatay aanan la socoto 200 qoys waayeelana la socdo xanuunsan si dib laha xamar ku imaanay san u soo lugeynaynaa waxaan lahay meelo oo heeyada iyo wax joogana ni lageynaya hadartana waa imaanay alxamdulillaah kam Jamal aan ugu soo dalal keenay sida nala soo wadaynay ila imaanay alxamdulillaah hadda marmar waxa gudoomiyeena ayaa nasiyo hadda muddo ayaa waxaan joognaa 2 isbuuc ah xanuun uu iska jiraa waan xanuunsanahay dad aad iyo aad u baabsan way nagu jiraan dad umulana way nagu jiraan waa dhibaateysanahay
barakacayaasha maalmaha adag ku qaadanaya Dayniila ee aan la kulmay ayaa u badan haween caruur iyo dad waayeela waana dad aan haysan waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha
waxaan lahay dad masaakiin shalloobaan ka nimid dadkii gobol waa ka soo kacnay gobolna waa keenay naag masaakiina aan hawahay haddoo kan Jamal ugu nimid waa joognaa waxaan ka koobanahay dad aan yaraynaan ka koobanahay gargaaraan rabnaa waxa gargaaraan rabnaa dad badanna waa nahay gobol waa umulisay u baahan yihiin daawo waa u baahannahay deeq waa u baahannahay waxaan rabnaa in loo gargaaro meesha shallow la yiraahana ka nimid gargaarkaasaan u nimid waxaan joognaa meesha la dhaha Dayniila gargaarkaasaan rabnaa waa saas caruurteyda iyo ilmahaygu 50 qofoodan ka koobannahay oo caruurteyda aniga waxaan dhalay iyo waxay dhaleen iyo waxay sii dhaleen ah anigana 100 sano jir ahaan beer maahane wax kalena ma aanaa haysan beertina waa naga abaarsatay dagaalaa nagu galay waa ka soo carar
Luul Axmed Maxamed oo ka mid ah qoysaska ka yimid Basra ayaa dowladda iyo hay-adaha samafalka ka codsatay in gurmad degdeg ah lala soo gaaro
magacay waa Luul Axmed Maxamed oo ka imaada magaalada tuulada Basra waxaa joognaa iyashaga caasimada gaar ahaan Dayniila qax iyo barakacana soo kiciyay alxamdulillaah gabar walaasheena haddeertaan kusoo degane adiga xaalay waa nala quudiyey laakiin maanta iyo wixii ka dambeeyo alxamdulillaah wax ma haysano kolay adaka waxa idinka rabnaa inaan soo caabisiin
horjoogaha kaamka ay barakacayaashani soo gaareen ayaa ka warbixisay xaaladda adag ay ku sugan yihiin qoysaskan barakacayaasha cusub ah
aniga dadkan waa ii yimaadeen dad masaakiin oo soo barakacay ii yimid aniguna waxaan ahaa qof shaqsiya hay-ad miihi dowlad miihi qof walaalaho uun lagu soo hirtay aan ahay waxaan geli kara malaha dadki dhar ma wataan cunto ma wataan sahay ma wataan ilmahoodii noolay unbay wataan caad 3 biyo ku shubtaan ma wataan marka muxuu ahay dadkaas waxaa waa ummadda Soomaaliyeed kullay meel ay dabada dhigaan ani waan siiyey laakiin guri uma dhisi karo biyo ma siin karo raashin ma siin karo wax uma gadi karo waa adiga 400 qoys waaye dadkan kullay colaaday ka yimaadeen tuulooyin badanay ka soo wada barakaceen marka waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed iyo qof walba islaana iyo intii wax u gadi karta ummaddaas inay soo caawiso
sikastaba ha ahaatee dagaalada qaybo kamid ah dalka ka bilowday ayaa kordhinaya tirada Soomaalida ku barakacday gudaha dalka xilli ay wali dalka ka jiraan abaaro ba'an oo saameeyay qoysas aad u fara badan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Qoonyahanno iyo falanqeeyayaal ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo gobolka Geeska Afrika ayaa soo jeediyay in dagaalka ay dadka deegaanka iyo dawladda Soomaaliya ay kula jiraan maleeshiyadka Al-Shabaab ay tahay fursad muhiim ah oo muhiim u ah gobolka iyo qaaradda Afrika, taas oo loogaga cirib tiri karo kooxaha argagixisada oo dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay halis ku hayay ammaanka gobolka. Warbixintaas waxaa inoo soo diray wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliya waxaa ka socda dagaalo xoogan oo u dhexeeya dadka deegaanka oo is abaabulay, islamarkaana taageero iyo gacan ka helaya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Ujeedada ay dadka deegaanku ay dagaalka ka leeyihiin ayaa ah sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen maleeshiyaadka iyo maamulada kooxda. Ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo iskaashanaya ayaa horumaro la taaban karo ka sameeyay dagaalka ay kula jiraan maleeshiyaadka, iyagoo la wareegay deegaano kala duwan oo ay horay uga arriminayeen Al-Shabaab in dadka qabaa'ilada deegaanka oo iskaashanaya ay dagaalka la hortagaan kooxaha argagixisada ayaa waxaa horay u soo tijaabiyay wadamo dhowr ah oo kaga guuleystay kooxahaasi. Wadamadaasi waxaa ka mid ah wadamada Ciraaq iyo Siriya, halkaasoo dadka deegaanka oo taageero ka helaya dowladda iyo caalamka ay kaga guuleysteen kooxihii ISIS iyo Al-Qaacida. Xuseen Axmed Geelle oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee falanqeeya arrimaha Bariga Afrika ayaa aaminsan in go'aankan ay qaateen shacabka gobollada Soomaaliya ee ah inay dagaalka la hortagaan kooxda Al-Shabaab ay tahay mid guul u keeni karta dadka iyo dalka Soomaaliya, taasoo sidoo kale keeni doonta in kooxda Al-Shabaab guud ahaanba meesha laga saaro.
Dagaalka hadda siduu ku bilaawdaba wuu socdaa, meel aad u dheer muu gaaray. Marka waxaa suurtagal ah haddii dagaalka uusan muddo soo afjaxman inay dhibaatadiisa ay aada u weynaato oo adduunka intiisa kale meelo badan dagaalada noocan oo kale ka dhacay sida Ciraaq iyo wadamo kale, waxaa ka mid ah wadamadii sida Ciraaq oo kale xilligii ay maxaan ku irahda ISIS-ka ay joogeen, waxaa dhici jirtay, waxaa dhacday in maxaan ku irahda ay iyaga si qabiil hoose maysan u galin dagaalka laakiin mabda ay u galaayeen, waxaa ka mid ah sunniga shiiciga, sidaas ay xoogaa ay ku galeen dagaalka kadibna ay ku guuleysteen.
Aqoonyahanada Soomaalida qaar ayaa qaba in loo baahan yahay in dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab loo midoobo, islamarkaana ay dadku ka wada bilaabaan dhammaan gobollada xorta ah ee dalka si loo kala jabiyo awoodda maleeshiyaadka. Axmed Mooge oo bartay arrimaha ammaanka iyo diblomaasiyadda ayaa ku talinaya in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay inay sameyso qorshe cad oo ay dadka deegaanka ay ogola shaqeynayso dhanka sharciga iyo xoojinta dagaalka ka dhanka ah kooxda.
Waa kow dadka dagaalama hayo oo go'aanka qaatay dowladda Soomaaliya horta ma maareyn kartaa iyo ma ka warqabtaa. Waa laba, hadday dagaalamaan oo dagaalka asaga mise ku guuleystaa mise aysan ku guuleysanin dowladaha dariska, khatar ma ay ku yeelan doontaa? Maxaana ugu haboon inay sameeyaan? Haddaan ku bilaabo teen horo, qabiilada dagaalama haya dhalinyaray leeyihiin, odayaal bay leeyihiin, dadka ayaga horta waa inay sharci iyo nidaam dowlad Soomaaliya markooda u hagaajiso, la ogaado nambarka ay ku dagaalama hayaan, waa in midda labaad integration la sameeyo oo qabiilada ayaga la isku dhexdaro oo halkoo qabiila keliyata aanan meel lagu sii daanin.
Dhinaca deegaanada ay maamulaan kooxda Al-Shabaab, iyaguna waxaa ka socda fariimo iyo baaqyo ay kooxdu u dirayaan dadka deegaanadaasi oo ay ugu sheegayaan inay ka qayb qaataan dagaalka, gaar ahaana in haweenka iyo dhalinyaradu ay soo baxaan. Waxaa u dambeeyey maalintii shalay deegaanka Kuya Barrow in maamulka kooxdu uu ku soo bandhigay gulmad iyo alaabo ay sheegeen inay ka soo aruuriyeen dadka deegaanka. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa halis ku ahaa ammaanka iyo xasiloonida Soomaaliya iyo midka gobolka dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay. Kooxda ayaa weeraro kala duwan horey uga geysatay dowladaha dariska ee ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya. Axmed Mooge ayaa sheegaya in dagaalka ay dadka deegaanku ay hadda kala hortagayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab ay dowladaha dariska iyo caalamkuba ay u tahay fursad muhiim ah oo loogu adkaan karo kooxda.
Hadday fiilgiriyaan oo arrinkaas ay dawladda Soomaaliya inay maareysay ku guul dareysato ee qabiiladaasna ay ku guul dareystaan inay ka rayaan ciidamada Al-Shabaab ee dawladda duruska runtii waxay wajihi doonaan dhibaatooyin aad u fara badan oo ay ku ka tahay ciidamadii qabiiladkii la hubiyay inay threat iyo dhibaatooyin weyn gobolku ahaan doonaan oo ahaan doonaan dhalinyaro la tababaray oo hubaysan oo sharci maamulan u soo jirin
aqoonyahanada ayaa sidoo kale soo jeedinaya inay muhiim u tahay dawladda Soomaaliya inay diyaariso qorshe cad oo qeexaya doorka dawlad goboleedyada dawladda Soomaaliya iyo midka dadka deegaanka ee dagaalka ka dhanka ah kooxda iyo sidoo kale in la helo qorshe kale oo xal u noqon doona dagaalka kadib amaba qorshaha lagu xaqiijinayo amaanka goobaha lagala wareego kooxda Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
wax wanaagsan dhigistayaal halkaan nagala socotaan waa VOA afayeenka madaxtooyada Koonfur Afrika ayaa sheegay in wareegii ugu horeeyay wada hadalada nabadda ee colaadda Tigray ee dalka Ethiopia ay bilowdeen faahfaahin aad u yar ayaa ilaa iyo hadda laga hayaa wada hadaladan ma jiro wax galaangal ah oo ay warbaahintu ku leedahay goobta uu shirkani ka dhacay oo ah goob aan la garanayn oo ku taal Koonfur Afrika wariyaha VOA da Kate Bartlett ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Johannesburg ee dalka South Africa waxaa soo koobaysa Falastiin Ahmed Iman
afayeenka madaxtooyada Koonfur Afrika Vincent Magwanya ayaa u sheegay wariyasha shalay oo talaado ahayd in wada hadalada oo hore dib ugu dhacay ay hadda socdaan wada hadalada nabadda oo looga gol lahaa in nabad iyo xal waara looga helo colaadaha burburka badan dhaliye ee gobolka Tigray ayuu yiri waxay bilowdeen 25kii bishan Oktoobar waxaana ay soo gabagaboobi doonaan 30ka bisha Oktoobar wada hadaladan ayaa bilaabanaya iyadoo dhawaan dawladda Ethiopia iyo hoggaanka kooxda TPLF ay xaqiijiyeen in Koonfur Afrika ay tageen ergooyinka socday Isniintii wada hadaladan waxaa hoggaaminaya madaxweynihii hore ee Nigeria iyo ergeyga midowga Afrika u qaabilsan geeska Afrika Olusegun Obasanjo iyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Koonfur Afrika Mubadhile Malambo iyo madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta gudiga midowga Afrika ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in wakiilada ka socda qaramada midoobay iyo Mareykanka ay goobjoog ka noqonayaan kulankan madaxa midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa sheegay in ay dhiirranaan gelisay sida labada dhinacba ay uga go'an tahay wada hadalada nabadda si xal waara looga helo colaadda weyn ee hortaagan danaha dalka Ethiopia qoraalkan ayaa sidoo kale lagu xusay in madaxa midowga Afrika uu mar kale ku celinayo sida ay uga go'an tahay in ay sii wadaan taageerada ay siinayaan dhinacyada isku haya Ethiopia hanaankan ay leeyihiin oo midowga Afrika uu garwadeenka ka yahay si qoryaha loo aamusiyo loona gaaro midnimo nabad iyo Ethiopia oo soo kabanaysa dagaalada Tigray ayaa soo xoogaysay toddobaadkii hore iyadoo dawladda Ethiopia isku dayayso inay la wareegto garoomada diyaaradaha iyo goobaha kale ee adeegyada bulshada dawladda ayaa sheegtay Isniintii in ciidamadeeda ay la wareegayaan dhowr goobood oo kala duwan oo ka mid ah magaalooyinka gobolka maalmihii u dambeeyay 10 kun oo qof ayaa lagu dilay dagaalada ka socda Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigray malaayiin kalena waa ay ku barakaceen tan iyo markii ay bilaabmeen colaadda gobolkaasi bishii November ee 2020 TPLF ayaa majaraha u haysa siyaasadda Ethiopia in ka badan 20 sano ka hor intii aanan siyaasadda banaanka laga dhigin markii uu xukunka la wareegay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed sanadkii 2018 Abi ayaa markii hore loo arkayay nin nabadeed kadib markii uu xaliyay colaadii muddada dheer kala dhaxeysay waddanka dariska la Eritrea balse muuqaalkaasi waxa burburiyay dagaalka gobolka Tigray waxaana kooxaha xuquuqda aadanaha ay ku eedeeyeen labada dhinacba inay geysteen xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha Mareykanka iyo qaramada midoobay ayaa labadaba muujinaya rajo in ay ka qabaan in wada hadalada nabadeed ee Koonfur Afrika ka bilowday ay guuleysan doonaan
warbixintii ay Kate Patlayd ay kasoo dirtay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxa soo jeedinaysay Falastiin Ahmed Iman haatanna aan aadno London Ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain Rishi Sunak oo muddo 2 bilood gudahood ah loo doortay hoggaamiyaha saddexaad ee dalka ayaa sheegay inaanu ka niyad jabi doonin baaxadda caqabadaha horyaal waxaan u ballan qaaday inuu soo celinayo kalsoonida iyo inuu dalka ka saaro dhibaatooyinka dhaqaale ee uu dul hoganay warbixin gaar ah oo ku saabsan amurtaan waxaa lana ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
تيشي سراك ومسؤول كي وجهري أنا عدانا هاي نودن خبريت أن كان نقدر يسر وسارة وارسل وسارة هي وجهري وعمام مدبقر في إنجليز كشارلس كصدحات وحاشا كي كتشرين إنه قريب بوجا تاريخ أدون كأي إنجليز كبا سدن أو أي تهاي كماوي من هالعد إياها القف تلوينها بريتن ما أي دورا كرسوني دو هاي استانا وعي كلا دمن تهاي تاسنا إسقوا أوجي هاي haddii doorasho guud ay dalka ka dhici lahayd in aanay sidana haateen ayaa suurtagal ah laakiin intaas marka laga yimaado 24 jirkan oo 7 sanadood oo kaliya ku jiray siyaasadda Britain waxa hor yaala caqabado waaweyn oo u baahan inuu xaliyo waxa kamida dhaqaalaha dalka oo hoos u dhacay giniga ingiriiska oo qiimihiisu aad u hooseeyo qiimaha macaashada iyo tamarta oo saameyn weyn ku yeeshay bulshada Britain kadib markii ay cirka isku shareereen dagaalka Ukraine isbedelka cimilada iyo marka la eego xisbigiisa inuu soo celin doono kursoonadii lagu doortay markii ay heleen doorashadii ay xafiiska ku yimaadeen iyo inuu soo afjaro khilaafka iyo dagaalka xisbiga dhexdiisa waa qayb ka mid ah hawlaha ugu waaweyn ee horyaala Rishi Sunak dhinaca mustaqbalka siyaasadiisa qaar ka mid ah dadka ka faalooda siyaasadda Britain waxa ay saadaalinayaan in aanu Rishi Sunak 6 biloodba dhameysan doonin xilka loo dhiibay garbaweyntii taageerayaasha uu ahaa Boris Johnson ayaana laga cabsi qabaa inay ku furaan tushuushka ugu weyn waxa dhici karta in dalka laga qabto doorasho guud oo ka soo horeysa muddadeedii sidaasi waxa qaba Maxamed Xasan dambe oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain
Cabdi Xafid ra'iisul wasaare Rishi Sunak caqabado badan baa hor yaala umana eka in uu gaarsiin doono dalka xilliga doorashada loo balansanaa ee ah 2024ka waxaana u badan tahay horteed in la cadaadin doono oo duruufaha iyo arrimaha siyaasadeed ee dalka ka jira ay qasbi doonaan kuna talisi doonaan in uu dalka u dareeriyo doorasho oo ay dadweynaha soo u soo codeeyaan xisbiga ama hoggaamiyaha marka ay u arkaan inuu ka bixin karo dalka xaaladan waxyaabaha hadda lagu eedeynayo Rishi Sunak ba waxay tahay in uu dhaxlay xisbi kala qaybsan xisbi kalsoonidii dadweynaha lumiyay xisbi madaxdiisa aan taageero buuxda siinayn iyo in sharciyadii iyo maxay ahayday lagu wadi lahaa ama go'aanka adag ee loo baahan yahay in la gaaro durufahan adag dartood ee in hoggaanka ama ra'iisul wasaaraha uusan lahayn marka ay tahay in sharciyada la soo cusboonaysiiyo oo dadweynaha loola noqdo marka hore xisbiga mucaaradka sida Labour Conservative Scottish National Party ayaa ugu cadcaday uguna baaqayay in doorasho ay u dareeraan marka laga reebo dadweynaha intiis badan oo doorashada doonay hadda waxa ku soo biiray taageerayaasha xisbiga conservative-ka iyo madax sare oo xisbiga conservative-ka kamida
isagoo hortaagan guriga ra'iisul wasaaraha waxna ka bedelay qaabkii hore ee ay ra'iisul wasaarayaashu u iman jireen iyagoo soo kaxaysan jiray lamaanahooda iyo caruurtooda kaliyi ayaanu yimi shaqaalaha aqalka looga taliya Britain oo caadi in ra'iisul wasaaraha cusub soo dhaweeya goobta kuma ay sugnayn waxa uu sheegay inuu og yahay mas'uuliyadda iyo caqabadaha hor yaala
to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader
waxa kale oo sheegay inuu ku faraxsan yahay in loo doortay hoggaamiyaha xisbiga conservative-ka iyo ra'iisul wasaaraha dalka xilligan dalkeen waxa uu wajahayaa xasarad dhaqaale oo qoto dheer natiijadii ka dhalatay COVID-19 ayaa wali taagan dagaalka Putin ee Ukraine ayaa khalkhal geliyay suuqyada tamarta iyo socodkii sahayda dunida ayuu yiri dadka ku takhasusay dhaqaalaha iyo maalgabeenada sameeya maalgashiga ayaa sheegay in tan iyo intii Rishi Sunak loo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha Britain uu degay xaaladda dhaqaalaha iyo saamiyada suuqyada sidaasina waxaa isagu qaba Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaaleyahan degan magaalada London
haa Cabdi Xaafid run ahaantii dhaqaalaha guud ee waddanka Ingiriiska gaar ahaan suuqa maaliyadda ayaa dib u soo noqonaya kadib markii bil qalalaasa ah uu galay guud ahaan dhaqaalaha gaar ahaan suuqa maaliyadda waddanka Ingiriiska haddaba hadda dhaqaaluhu halka uu soo noqonaya waa halkii bil ka hor hadii la dooran lahaa Sunak sidii uu ahaan lahaa haddana si kale u dhigno badanka khalkhalka maaliyadeed ee waddanka Ingiriiska
aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaas waxaa lannan ka soo diray Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil magaalada degdeg ah waxaa ka socda qorshe dhir beeris lagu sameynayo deegaanka kaasoo qayb ka ah qorshaha cagaaran ee dalka Ethiopia si loo la tacaalo xaalufka deegaanka warbixintan waxaa degdeg ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gata
hay'adda badbaadada deegaanka Itoobiya waa hay'ad maxalli ah oo ka shaqeysa howlaha ilaalinta deegaanka, dirberista, bacriminta dhirta, waxayna xarun weyn ku leedahay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda Soomaalida, taas oo ay ku kaydiso dhirta isla markaana ay ku bacrimiso, waxayna u qaybisaa dhirtaasi deegaanka intiisa kale. Haddaba qorshaha dalka Itoobiya ee la qaatay ayaa waxa uu yahay in dirberis lagu sameeyo goobo badan oo dalka ah, kaas oo qayb ka ah barnaamijka horumarka cagaaran. Sidoo kale barnaamijkaasi ayaa wuxuu ka socdaa deegaanka Soomaalida oo laga wado gobolada, magaalooyinka iyo degmooyinka deegaanka. Barnaamijkaasi dirberista, taas oo wax weyn ka taraysa ilaalinta deegaanka maadaama isbeddelka cimilada adduunka ay sii xumaanayso ayna keento xaaluf ku yimaada deegaanka. Haddaba halkani waa xarunta ay hay'addu ku xanaaneyso dhirta kala duwan ee ku taala magaalada Jigjiga, isla markaana dhirta looga qaybiyo magaalada iyo gobolada.
Dhir fara badan oo kala geedsan baa kuwa ayaa meeshan taalla, xagga bilowda magaalooyinka ku haboon, meelaha waddooyinka ee maarata halbowlayaasha ku haboon meesha way taallaa.
Geedi maxamed waa maareeya hay'adda badbaadada deegaanka Itoobiya, waxaana wax ka weydiiyey dhirta ay goobtan ku xanaaneeyaan.
Halkan markaas waxa weeye goobta dhir fara badan baa taal kala nooca dhirtaas isugu jirta noocyo badan, tii bilowda, tii hadhka, tii cunnada dadka, cunnada xoolaha.
Dhirta goobtan laga soo saaro ma aha mid jigjigo oo keliya lagu beero, sidoo kale waxaa la geeyaa gobolada deegaanka.
Goobtan aan joogo waa goobtii lagu xanaaneynayo ama lagu barbaarinayo dhirta kala duwan ee fruitka roobiska nooc walba leh, taas oo la siiyo gobolada iyo degmooyinka. Marka halkan waxaan ka qaadanayaa dhir kala bedelan oo fruit crops sida mangaha goobshada laga arkaa degmada Gudi, una qaybinayna bulshada ku nool ee beeraleyda degmada Gudi.
Cali Cabdi oo aan kula kulanay goobta isaga oo qaadanaya dhir ayaa waxa uu tilmaamayaa waxtarka dhirtu ay bulshada u leedahay.
Dhirta cagaaran waxtar aad iyo aad iyo aad bulshada ayay ugu leedahay. Waxyaabo badan bay wadan ayay naga caawinaysaa, dhinac har bay samaynaysaa, dhinac ishtaaqad bay leedahay, aad bay u wanaagsan tahay. Tii la manaafacadsanhaya ee midhaha lahayd weeye dhirtu, laakiin geedku isagoo midhale haddana wuu weynaan karaa oo xitaa daarada har wuu noqon karaa, midho wuu noqon karaa, wax kasta manaafici baa laga cuni karaa. Wax kasta u fiican tahay, hawada u fiican tahay, daaraday u fiican tahay, cunitaan bay u fiican tahay. Marka dhirta waanu daryeelaynaa.
Goobtani xanaaneynta dhirta waxay daris la tahay gidibka oo ah goob biyo qabatin ahaan jiray, kaas oo muhiim u ahaa bulshada magaalada Jigjiga oo biyaha ka soo dhaansan jireen, sidoo kalena looga faa'iidaysan jiray waraabinta dhirta goobtan ku taalla. Balse xilligani waa uu maran yahay, waana mid ay saameyntiisu dadku dareemayaan, sida uu sheegayo maareeyaha hay'adda badbaadada deegaanka Geedi Maxamed.
Sababtan halkan uga sameynay waxay ahayd daraasaad baan sameynay ceel halkan wax ku yaala. Gidhibkan oo la qoday 30 sano ka hor ayaa biyo badan buu lahaa. Marka hadda xagga biyaha dhibaato badan baa naga haysata, taas ceelkan wuu dhamaaday 30 sano. Weli ceelkaasoo dhamaaday lama arag. Waa sanadkii koowaad ee biyolaan ay ku dhacday biyuu ka dhamaadaan deegaanka oo dhanna dhibaato, macnaha dhibaato fara badan baa xagga biyaha ka haysatay.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Aad ayuu u mahadsan yahay Gaata. Dhegeystayaal, gabagabadii ayaan soo gaarnay hees ugu dambeysay aan idaacadda kusoo xiri doonana waa hees ay ku luqeyn doonto fanaanada Luul Jeylaani Cali. Iyada ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo tan iyo kulanti dambe, oo anigoo ah Nuur Xasanuur iyo Bashiir Abikar Cabdullaahi oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.